Тарлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Кешірімшіл, ізгі ниетті болыңыз. Назариялық тұрғыдан алып айтқанда, адамдар қате істі біле тұрып, әде істемейді. Мұндай айтылым бір жыбықпен айдағандай болып, күнделікті әмәлияттық істермен сәйкес келмеуі де мүмкін. Десе де, мұқияттылықпен ойлап көретін болсақ, мұның да жөні жоқ емес. Екі бала соғысып қалса, таяқ жеген баланың әке-шешесі қашанда әлгі бұрған баланы іздеп барып, неге адам ұрасың деп сұрайды. Ал әлгі бала ойыншығыма таласқан еді, немесе ол маған ат қойып айдар тақты деген сияқты бір сылтау табады. Көп санды балалар адам ұру қате деген тәлім алғанымен кей кездерде зор екерлік істейді. Олар ненің қате екенін біле тұрып, не үшін қате істерді істейді? Біле тұра қателік істеудің себебі оларда сылтау бар. Сөйтіп, қате әрекет ендігәрі қате болудан қалады. Бұны шешудің тиімді тәсілі бар ма? Әрине бар. Алайда бала бұған разы болмайды. Уақытпен күш сарып етіп, адам ұрудан басқа көңілді орнықтыру тәсілін іздегеннен гөрі қате болса да әрекет қолдануды жөн деп біледі. Қашанда қателік өткізсек те сылтауымыз дайын. Сонымен қателік өткізбегендей болып, өзіміздікі жөн сезіледі. Қарамаққа өз әрекетімізге сылтау іздестіргеніміздей болғанымен, әмәлиятта іштей, ерекше уақытта ерекше тәсіл қолдану керек деп ойлап тұрамыз. Біле тұрып қателік өткіздік. Алайда сол кезде мәселені шешуге жеткілікті байлық болмағандықтан, қағиданы да бұзбайтын, жек адамды да разы ететін қажеттіліктен шыға алмадыңыз. Дәл сол кезде шаршап жалдығып, үнжырғаныңыз түсіп, сығырданыңыз қайнап, немесе ішегіңіз жұрылдап ашығып тұрған боларсыз. Немесе бейтаныс ортада жайсыз сезінген боларсыз. Сондай жағдайда қате әрекет қолданғанда шығарсыз. Бірақ қателесуге себебіңіз бар. Сондықтан әрекетіңіз қателікке жатпай, нақты атқа ие болады. Мынадай бір күлдіргі бар екен. Бір ханым автокөлік жүргізіп бара жатқанда басқа біреудің өзінен озып кеткенін байқайды. Сол күні ханымның сіркесі су көтермей тұрған болатын. Біреудің озып кеткеніне ыза болып, озып кеткен автокөліктің артынан қалмай ілеседі. Ол сегін алды басып, алдыдағы автокөлік шоферінің назарын аудармақшы болып, автокөлігінің әйнегін түсіріп, қиянаттай жөнеледі. Ең соңында ол әлгі шоферге ортаңғы саусағын шығарып, бірінші деген менмін дегенді ишаралайды. Терезені жапқаннан кейін машина айнасынан бір сақшы автокөлігінің өзіне қарай сымырап келе жатқанын көреді. Өте жақсы болды, дейді ол іштей қуанып. Сақшы сөзсіз әлгі ақымақтың жолға таласқанын көріп, оны ұстағалы келеді деп ойлайды. Алайда сақшы автокөлігі ханымның автокөлігінің алдына келіп тоқтап, оған автокөлікті жолдың шетіне тоқтат деген белгі береді. Ол қайран қалса да сақшының нұсқауы бойынша істейді. Қолыңды көтеріп машинадан түс деген сақшының даусы дауыс ұлғайтқыштан саңқылдайды. Ханым шошығанынан дірілдеп қалшылдап машинадан түседі. Жерге екпеттеп жат деп бұйырады сақшы. Ханым ақырын отырады да жерге екпеттеп жатады. Сақшы оның қолына мұздай суық көзілдірікті салып, орнынан сүйреп тұрғызып, сақшы автокөлігіне итеріп кіргізеді. Сақшы оны автокөлігіне салып алып, нақ майданнан сымырай жөнелгенде, ол бір сүйреткі автокөліктің өзінің автокөлігін сүйреп әкетіп бара жатқанын көріп қалады. Оның автокөлігін сақшы ұстап қалған еді. Ханым қамаққа қамалады. Ешкімде оған заңның қайсы тармағына қайшы келгенін, қалай жазаланатындығын айтпайды. Осылайша бірнеше сағат отырған соң ақыры бір сақшы келіп, қамаққананың есігін ашып, салқын раймен кете берсеңіз болады, дейді. Сақшы оны сақшы мекемесінің есігі алдына шығарған кезде ханымның тағаты таусылып, жалт бұрылып әлгі сақшыдан: "Мені не үшін қолға алдыңдар? Сірә не іс болды?" деп сұрайды. Сақшы: "Сені қолға алған сақшы сенің басқа шоперға қаратқан іс-әрекетіңді өз көзімен көріпті, автокөлік деп межелепті", дейді түсіндіріп. Осындай жағдай астында бұл ханым өзінің іс-әрекетін танымымен қарама-қарсы болса да дұрыс деп санады. Сіздің де біле тұра қателескен кездеріңіз болған шығар. Бірақ сол кездегі ахуалды ойластырғанда барлығының жөні бар сияқты сезіледі. Өткендегі осы тектес іс-әрекеттерге қынжылудың өзі сол кездегі нақтылы жағдайға немқұрайды қарап, жеңілтектікпен қате тұжырым жасап, өзін теріске шығарған мен бірдей болады. Кезіндегі іс-әрекеттеріңізге бөкініп, қынжылып, өзіңізді кінәлайсыз. Алайда ондай жағдай астында сол кездегі жан дүниеңіздің толысу дәрежесі мен көңіл күйді меңгеру қабілетін ойластырып, шамаңыз келген істерді ғана істейсіз. Құлан таза арылатын уақыт жетті. Өзіңізді кінәлау сезімін қайырып тастаңыз. Өзіңізді кешіре біліңіз. Басқаларды кешіре білу оңай шару емес. Ал өзіңізді кешіру одан да қиын шаруа. Өйткені өзімізге қойған талабымыз қашанда ауыр болып, кейде әмілиятқа үйлеспей қалады. Басқаларды кешіру үшін жаттығу істегеніңіз секілді, қазір өзіңізді кешірудің жаттығуын істеңіз. Бірінші жаттығу. Тып-тыныш отырып, көзіңізді жұмып, терең тыныс алыңыз. Өзіңізді бір сәулетті театрханада отырмын деп қиялдаңыз. Осынша үлкен театрханада сізден басқа көрермен жоқ. Осы кезде жан дүниеңізде бір түрлі елден ерек бақытты сезім пайда болады. Сіздің алдыңыздағы сахнада түсті перде тартылған, шырақ біртіндеп күңгірт тартып, бір күшті шырақтың жарығынан перденің ортасында алып жарық шеңбері пайда болды. Осы жарық шеңберден көз алмай қарап, терең тыныс алыңыз. Дайындалып болған соң қиялдай бастаңыз. Өзіңіздің қолыңызға бір кішкентай қара тақтан алып, жарық шеңберге кіргеніңізді көрдіңіз. Тағы да терең тыныс алып, жан дүниеңіз тынышталғанда іштей: "Саған болған барлық наразылығымнан арылдым. Чыт жаңа бір күнге қадам тастағаныңды қарсы аламын. Саған қайта бастан мәміле жасаймын. Маған соншама көп нәрселерді үйреткеніңді мадақтаймын. Сенің менің өміріме келгенің үшін алғыс айтамын. Сен болмыстың маған бағыштаған ең тамаша сауғасысың", деңіз. Осын айтып болып, сақанада тұрған өзіңіз үшін чапалақ соғыңыз. Сақанадағы қол чапалақтауға ие болған өзіңізге, іс-әрекетінің кешірімге ие болған үшін көз жасын төккен оған қараңыз. Сақанадағы өзіңізге алғыс айтып, мадақтағанда оның көзіне қадалыңыз. Онан соң алдыңғы жақта айтылғандай сақанадағы өзіңізді қасыңызға шақырыңыз. Алайда кешірімге е болған өзіңіз алдыңызға келгеннен кейін, басқаларды кешіргендей қасыңызға отырғызбастан, қайта өзіңіз орныңыздан тұрып, екі өзіңіздің біртіндеп бір тұлғаға кешірімге е болған өзіңізге айналғанын қиялдаңыз. Бұны бәлкім бірнеше рет сынап көргенде барып, түбегейлі кешірімге е болуыңыз мүмкін. Біраз уақытыңызды шығарып, осы кешірмені естелік алып қойыңызда кешірімге ие болудың ләззатынан дәм татыңыз. Екінші жаттығу. Егер осы жаттығуды орындау барысында қиналған болсаңыз, іс бітіру барысындағы ізгі ниетіңізді ойлап көріңіз. Төмендегі сұрақтардың жауабын жазыңыз. Бұл істі қандай оймен істедім? Қандай қажетімді қанағаттандырмақпын? Қазіргі тәжірибеме негізделгенде, бұдан кейін қалай істегенде тіпті де жақсы болады. Қазір кешірім етуге қайта-қайта жаттығыңыз, терең тыныс алсаңыз, күлдіргідегі қолға алынған ханымның босатылған кезіндегі көңіл күйін сезіне аласыз. Барлық ағаттық ұғыспастықтан туындайды. Қайткенде кеймеуге болады. Ең негізгі қарым-қатынас өзіңізбен болған қарым-қатынас. Баста қарым-қатынастардың барлығы осы ішкі қарым-қатынастың бейнеленуі ғана. Өзгелермен болған қарым-қатынасымыз ақаусыз шабыттандыру сипатты. Адамды риза қылатындай болса екен деп тілейміз. Бірақ осындай қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін алдымен өзіңізбен рақайласуыңыз керек. Ал кейу сізді өзіңіз деп келген жағдайдағы құрбандық деп таниды. Мүбада осылай болып жатса, ендігәрі басқалардың шабыттандыруына ие болуға көп жақтылы ролыңызды сәулелендіруге чарасыз қаласыз. Бірінші жаттығу. Күлгін білезіктен пайдаланыңыз. Кеюге тиісті іске кез болғаныңызда білезікті басқа бір қолыңызға салыңыз. Әр жолы білезікті ауыстырып салғанда түгелдей 21 күн бойы кеймеу жоспарының бірінші күніне қайтып, қайта бастан санаңыз. Нысананы жүзеге асыру барысында ішкі мінезіңізді біртіндеп өзгертесіз. Адам миы бір зауатқа ұқсайды. Ол ой жасап шығарады. Ауыз осы зауат өндірген ойларды хридар ретінде сатып алады, әрі дауыстап айтып шығады. Егер хридар затты қажетсінбесе, зауат өнімді өзгертеді. Көп санды адамдардың үлкен миында керана ойларға толы өзен ағып жатады. Кейген кезде осы керана ойлар атылып шығады. Демек, сондықтан да кейбіреу кейген үстіне кейі береді. Тіпті жасының ұлғайғанына ілесіп, кейістігі барған сайын дамып отырады. Егер кейуді тоқтататын болсақ, ойыңыздағы керана идеяның біртіндеп жоғалғанын, тіпті де көңілді бола түскеніңізді байқайсыз. Ал ендіше неге кейуді тоқтатпасқа? Осы бірінші жаттығу бойынша үнемі машықтан өтсеңіз, біртіндеп кею сізден аулақтайды. Ал екінші жаттығу. Әдетте кейітін істеріңізді тізіп шығыңыз. Онан соң өзіңізден кеюдің астарындағы мақсатты сұрап көріңіз. Яғни себебін қарастырыңыз. Себебі басқалардың назарын аудару. Я болмаса жауапкершілікті басқаларға арту. Немесе тамсандыру, яғни бөсу үшін. Ал олай болмағанда өзгелерді менгеру үшін болады. Егер бұл төртеуі де болмаса, онда бейнеңіздің нашар болғандығына сылтау іздейсіз. Әдетте кейістік осы бес түрлі себептен келіп шығады. Демек, себебін нақтап табалсаңыз, одан кейін оны реттеуге қарап жол аласыз. Үшінші жаттығу. Жоғарыда айтылған талаптарды қанағаттандыра алатын басқа тәсілдерді жазып шығыңыз. Бұрын мүмкін емес деп таныған нәрселерді амалын тауып жүзеге асырыңыз. Бодау төлесеңіз болғаны қарымжыға ие боласыз. Бірінші, басқалардың назарын аудармақшы болсаңыз, әуелі басқаларды мойындай біліңіз. Екінші, жауапкершілікті басқаларға артпаңыз. Керісінше, көз алдағы жағдайды өзгерту үшін арқалаған жауапкершілігіңіз қаншалықты ілікке алғысыз болса да, қандай жауапкершілік арқалауыңыз керек екенін ойлап көріңіз. Әрі арқалауға тиісті жауапкершілікті арқалаңыз. Үшіншісі, егер сіз мақтанбақшы болсаңыз, чектен тіс өзіңізді сентіретіп алғандығыңыздан екенін танып жетіңіз. Бұлай істесеңіз, басқаларға қайтып көңіл бөліп көмек істей аласыз. Басқаларға көңіл бөліп көмектесе алмасаңыз, өзіңізді қайтып өрелімін деп айта аласыз. Төртінші, егер сіз басқаларды меңгергіңіз келсе, онда жан дүниеңізде бір түрлі дәрменсіздіктің бар болғаны, онда өзіңізді зерттеңіз. 5. Ал өзіңізге сен алмай, не көңіліңіз толмай жүрген болса, онда әуелі өз бойыңызды тексеріңіз. Өзіңіз кемшілік деп қараған ерекшеліктеріңізді белсенді түрде артықшылыққа, абзалдылыққа айналдыру үшін кемшілікті даралыққа теліп, даралығыңызды көрнектілендіру үшін құлшыныңыз. Бұдан көп мүмкіндігіңіз ашылады. Есіңізде болсын, кемшілігі жоқ, мінсіз болып көріну үшін шаршамаңыз. Бізде кемшілігі жоқ адамның артықшылығы да жоқ болады деген сөз бар. Ал белгілі артықшылығы болған талант иесінің бойында қашанда сол артықшылыққа сәйкес кемшілік те болады. Сондықтан талант кемшілікті мойындау керек және қабылдау керекті. Кеудің ішкі себебін түсінген соң құрбандық болудың орнына қолданылатын тәсіл табалсаңыз, қабілетіңіз күшейе түседі. Кеймеусіздің ой желісіңізді өзгертеді. Басқалардың ішкі жан дүниесімен маңайыңыздағы тиімді нәрселерді байқауыңызға көмегін тигізеді. Қарым-қатынас атаулының барлығы түбін буғанда өзіңізбен болған қарым-қатынасқа жатады. Ішкі қарым-қатынастың барлығы сыртқы қарым-қатынаста бейнеленеді. Сізден бөліне алмайтын адамның арасында ақаусыз достық пейілдегі байланысты жетілдіріңіз. Бұлай істегенде барлық қарым-қатынасыңызда өзгеріс туылады. Өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызда да белсенді өзгеріс туылғанда, басқаларда сізге тіпті де достық пейілмен мәміле жасайтын болады. Өйткені өзіңізбен болған қарым-қатынасты өзгерту басқалармен болған қарым-қатынастың артқы көрінісін өзгерте алады. Бұрын басқаларға мұңыңызды шағатын болсаңыз, ендігі жерде басқалармен шаттықты бірге бөлісетін, бірлікте өсіп жетілетін орайға ие боласыз. Басқалар бұл өзгерісті сезген кезде олардың сізбен болған қарым-қатынаста өзгереді. Сонымен бірге селбескен, қолдаған тәсілмен жауап қайтаратын болады. Адал сенімді қарым-қатынас іздену, кешірімділік және сенімді болған өзіңізді мадақтаудан келеді. Барынша бодау төлеп, ақаусыз, көңілді, өзара сүйемелдейтін қарым-қатынас орнатсаңыз, сәтсіздікпен азаптан арылып, өзара түсінісу психикасын жетілдіріп, жаңа өмірге құшақ жаятын боласыз. Тараудан қорытынды кеймеу көзқарасы. Өмір дегеніміздің өзі өсіп жетілу. Өсіп жетілудің өзі қауіпке барғанмен барабар. Мысалы, қараңғы түнде секіргендей ешқандай тәжірибесіз, жоспарсыз қимыл болып табылады. Өсіп жетілуде алма піс аузыма түс деген қағида жоқ. Әр қандай қарым-қатынас өсіп жетілуге орай дайындап бере алады. Ол бізді сайысқа шақырады, информациямен қамдайды, үлгі тіктейді. Сонымен бірге біздің өсіп жетілуіміздің қозғаушы күші де бола алады. Дүниедегі әр қандай бір адам сіздің сыралғыңыз бола біледі. Өйткені тек қабылдауды қаласаңыз болғаны, кезіккен әр бір адамда сізді кемелдететін қасиет болады. Басқалармен араласу сіздің емдеуге тиісті жарақатыңызды ашыққа шығарады. Жан дүниеңіздегі бәсекені сөзсіз жарық жерге шығаруыңыз керек. Тек жарық жерге шығарғанда ғана бәсекені көруіңізге, мәселені шешім етуіңізге, сонымен бірге жарақатыңызды емдеуіңізге мүмкіндік аласыз. Барлық басқа адамдармен болған қарым-қатынасыңыз ең соңында сізбен өзіңіздің қарым-қатынасыңыздың бейнеленуі болады. Басқалармен шығыс алу қабілеті, өзімен шығыс алу қабілетінің бейнеленуі. Кеусіз қарым-қатынас орнату үшін сөзсіз өзіңіздің барлық қарым-қатынасыңызға жауапкер болуыңыз керек. Ал кеймеу қимылы. Ең әуелі өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызды оңамай тұрып, басқа біреумен болған қарым-қатынасыңызды жақсартуға ұрынсаңыз, босқа арам тер болғаныңыз. Нәтижесі болды деген күнде де тек уақыттық қана болмақ. Осы тарауда кейбір шағын жаттығулар орналастырылды. Бұл сіздің ең маңызды, ең баянды болған қарым-қатынастарды өзгертуіңізге септігін тигізеді. Қазірден бастап күніне жарым сағат уақыт жұмсап, өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызды өзгерту арқылы барлық қарым-қатынасыңызға берік негіз қалаңыз. 7-ші тарау кеюді сүйіспеншілік арқылы айықтыру, яғни емдеу. Басқаларға назар аударуымызға түрткі болған әр қандай іс өзімізді тереңдей түсінуімізге септігін тигізеді. Карл Дюйн. кейген нәрселер өз бойыңызға қайтып келетін болады. Кейудің қарым-қатынасты жақсартуға себі тимейтінін түсіндік. Керісінше кейу қарым-қатынастың түпкелген мәселелерін тіпті де күрделілендіреді, әрі ұзаққа созып жібереді. Ақш психология қоғамы жағынан шығарылатын мінез-құлық және қоғамдық психология ғылымы журналында бір мақала басылған болатын. Кейстеріңізді естіп отырған кезде адамдар сізде де осындай кері мінездемелер бар екен деп біледі, депті әлгі мақалада. Аптұр мақаласында қарсыласын чіріктескен деген саясаткердің өзін адамдар адал емес деп білуі мүмкін. Басқа біреуді жолдан тайған азғын деушінің өзін адамдар тұрмыста чіріктескен деп таниды, деп жазыпты. Белгілі бір адамдар ара қарым-қатынастың талабына бола басқа біреуге кеюіңіз немесе кейген әңгіме айтуыңыз мүмкін. Кеюіңіз басқалардың назарын аудару үшін болар. Бәлкім өзіңізді басқалардан артықпын деп түсінуіңіз мүмкін. Я болмаса, белгілі бір қарым-қатынаста дерліктей жақсы бола алмай жүргенде боларсыз. Бірақ кейісіңізді естіп отырған адамның жасырын санасында сіздің өз басыңызда да осыған ұқсас кері мінездемелер бар екен деген ойлар пайда болады. Кейген нәрселер өз бойыңызға қайтып келеді. Не үшін бұлай болады? Себебі біз басқалардың бойынан осындай мінездемелерді байқай алғанымызбен өз бойымызда да бар екенін байқай алмаймыз. Басқалардың бойындағы бізді әуреге салатын осындай істердің өз бойымызда да бар болу мүмкіндігі күшті. Өз бойымызда бар болса да өзіміз байқай алмаймыз. Жақында өзім осындай бір істі басымнан өткердім, деп әңгімесін сабақтайды автор. Кеңсемде кешігіп қалған бірнеше жиналысқа қатынасушыны тосып отырғанмын. Тосып отырған кезде ойымда олар қайда жүр, мені мен басқалардың уақытын құрметтемеді ғой, дегендей сындау сипатындағы ойлар пайда болғанын аңғардым. Өзімнің пасып көңіл күйде отырғанымды байқадым да, күн тәртіп кестемді алып шығып, алдыңғы аптада неше рет жиналысқа қатынасқанымды көріп шықтым. Егер біреу менімен кезікпек болса, ешқашан да кешікпеймін. Өйткені мен уақытқа айрықша құрмет етемін. Алайда алдыңғы аптада 9 рет жиналысқа барыппын. Мұның ішінде 7-іне кешігіп қалыппын. Кешігу салыстырмасы 70%-дан асып кеткен екен. Өзім сияқты адамдарға ашулануым керек пе? Олардың қылығына наразы болуымнан барып, өзімнің бойымдағыны тексеріп отырмын. Қазір уақытқа айрықша құрмет етемін. Сонымен бірге уақытқа құрмет етпейтін адамдарға да кең пейілді бола бастадым. Басқалардың бойындағы келеңсіздік саналатын жерлер көбінде өзімізде болатын мінездеме, немесе шешім етуді күтіп тұрған мәселе болады. Міне бұл басқалардың не үшін кейген нәрселерді өз бойымызға қайтаратындығының себебі болып табылады. Қарым-қатынас өсіп жетілуімізге септігін тигізеді. Ал өсіп жетілудің өзі біздің сауығу немесе айығумен өзгертуге тиісті жерлерімізді зерделеу болып табылады. Өзгерткенде ғана өсіп жетіле аламыз. Ал өсіп жетілу бостығы көп жағдайларда басқалармен талас тартыс болғанда ғана ашыққа шығады. Басқаларға кеюден бұрын ең әуелі өзіңізде осыған ұқсас әрекеттер бар жоғын тексеріп көргейсіз. Өзіңізде расында осыған ұқсас әрекеттер бар екендігін байқап, бұл түйіннің өзгертумен өсіп жетілудің жақсы орайы екендігін аңғарған боларсыз. Алайда өзіңізде осыған ұқсас кемшіліктер болмауы, бірақ кезінде осындай әрекеттерден жаныңыз жараланған болуы да мүмкін. Адамдардың барлығы істі жақсы болса екен деп ойлағанымен, ешкімнің де істі өзгерткісі келмейді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілер